Шлюб павінен быць і люб. Гэта зразумела. І ўсе ля алтара клянуцца, што менавіта будзе любоў праз усё жыццё. Але наш кансультант, псіханалітык Валерій Альбісэтті, сцвярджае, каб шлюб сапраўды стаўся шчасным, неабходны, моцны пачуцці. Свядомасць адказнасці, мужнасць і мудрасць. Вось гэтага мы вам жадаем напярэдадні калядаў, вялікіх святаў, якія нас чакаюць, якія аб'ядноўваюць сем'і, падмацоўваюць душу Духам Святым. Гэтак усе мы ў чаканні свята, калі збярэмся сям'ёю усе разам і зноў пацвердзім, што шчаслівыя ад таго, што нарадзілася дзіцятка Божая ў свет, што зноў дараваны мы ў Богу. І вось, каб мы былі абдараваны шчасцем, неабходна мець сям'ю. А што ж можа быць лепш для доўгага і спакойнага жыцця, як сумеснае сужонскае шчасце? Адзінота нікуды не вядзе. Чалавек не прызначаны для адзіноты. Пра гэта гаворыць кожная душа, кожны твор, уся Біблія. Такая наша натура, так мы ў Богу створаны. Недобра чалавеку быць аднаму, чытаем Святым Пісанні. З іншага боку, як мы ўжо размаўлялі неаднаразова ў нашым гэтым цыкле, сужонскае жыццё павінна залечваць асабістыя раны. І яно надае новую сілу, калі дзяцінства было не вельмі шчаснае. По-рознаму складаецца жыцці людзей. Мы бачым, які разруйнаваны гэты свет, дзе пануе сіла, гвалт, грошы. І менавіта любоў адраджае, любоў загойваць раны. Асабістыя раны душы надае жыццёвую сілу і энергію. Любоў прыносіць шчасце, утрымаць яго на працягу жыцця. Вось галоўная задача. Спасылаючыся да нашых дарадчыка, працытуем. Усе даследаванні паказваюць, што людзі, якія пражылі жыццё ў добрым шлюбе, жывуць дольш, не маюць хваробаў і даюць свету спакой, радасць, стабільнасць. Жыццё ў шлюбе спрыяе псіхалагічнаму і духоўнаму росту асобы. Жыццё ў шлюбе нараджае творчасць і дае цвёрдай каштоўнасці. Гэтак у сённяшнім свеце, дзе праца займае ўсё больш часу і намаганню, неабходна зразумець, што праца павінна падпарадковацца сужонскаму жыццю, а не наадварот. Працу не варта ўспрымаць як цяжар і ўпадаць дзеля працы ў стан стрэсу ці фрустрацыі. Тут неуместны напружанасць, скука ці трывога. Неабходна быць спакойнымі, зацікаўленымі, адпаведнымі і імкнуцца да рэальных прафесійных магчымасцей. Вырашаць праблемы, якія штодня ўзнікаюць у прафесійнай галіне. Але не ахвяраваць дзеля гэтага ні здароўя, ні супакой у сям'і. Як раіць псіханаліст, вяртаючыся да хаты, неабходна быць гатовымі да актыўнага жыцця ў сям'і, да кантакту на ўзроўні пачуццяў са сваімі сужонцамі і з дзецьмі. Гэта галоўныя людзі вашага жыцця. Не забывайцеся пра гэта. Не ваш начальнік галоўны чалавек, а ваш сужонец, ваша жонка, ваш муж і вашы дзеткі. Самыя галоўныя людзі вашага жыцця. Сёння яны маленькія, і вы адмахваецеся ад іх, а для іх гэта вялікае параненне, якое будзе праходзіць праз усё іхняе жыццё. Не забывайцеся пра гэта. Увага ваша, вось што галоўнае, любоў ваша, вось што галоўнае для дзіцяці, ад маленства да канца. Неабходна навучацца заўсёды ставіцца да працы крыху на дыстанцыі, хаця і захоўваць высокую матывацыю працаваць добра, адказна, якасна. Для гэтага можа дапамагчы аўтатрэнінг, трэніроўкі. І вось што нам прапануе псіханалітык. Першы раздзел сямейнае жыццё любоў. Неабходна, вярнуўшыся да хаты некалькі секунд, моўчкі пасядзець побач са сваім партнёрам, гледзячы яму ў вочы, абняць яго, пацалаваць. Для гэтага не трэба чакаць, пакуль вы адпачніце. Менавіта гэтыя дзеянні нададуць вам сілу. Наступны крок. Настройцеся на слуханне. Выслухайце сваю жонку, якая сядзела дома і гаворыць толькі пра каструлі. Але выслухайце яе. Хаця гэта адно і тое кожны дзень. А вы выслухайце яе. Глядзіце, як рухаюцца яе вочы, губы. А абавязкова выслухайце дзяцей. Яны раскажуць вам маленькія рэчы, што яны намалявалі зайчыка ці згубілі мячык. Гэта вельмі важна для іх. А значыцца і для вас гэта вашы дзеці. На працы вы вельмі уважліва адносіліся да таго, што рабілі. Такім самым чынам, калі яшчэ не больш, дома вы павінны надаваць увагу любым людзям. Любым, а не любым. І як у прафесійнай сферы вы імкнецеся не перапускаць добрых магчымасцей, так і дома не трэба перапускаць магчымасць пагаварыць, глыбей скантактавацца з сужонцамі і дзецьмі. Да цяжкасці ў сямейным жыцці неабходна падыходзіць канструктыўна і аптымістычна. Усё наладзіцца, усё будзе добра. Гэта галоўная ідэя. І гэта не толькі словы. Гэта перакананасць. Асабліва рашуча варта імкнуцца да падтрымання ў доме атмасферы міра, пакою і радасці. Мы павінны паставіць шлюб і сям'ю на першае месца ва ўсіх жыццях чалавечых, у грамадстве, не толькі на словах, а на праўду. Таму паклапоцімся пра тое, каб не прыносіць да хаты свае страхі, няпэўнасць, несупакой. З іншага боку, адмоўныя эмоцыі і цяжкасці, якія ўзнікаюць сям'і, неабходна прымаць такімі, якія яны ёсць, і не перабольшваць. Вось у лекім разе, калі мы, паставіў перад сабою задачу паглыбіць адносіны, даследуем, аналізуем гэтыя цяжкасці, яны адчыняць перад намі свой пазітыўны аспект. Перш за ўсё, дадуць новыя указанні для далейшага руху на шляху псіхалагічнага і духовнага сумеснага з сужонцам росту. Сапраўдная сям'я – гэта тая прастора, дзе страх пераўтвараецца ў мужнасць нават у самых цяжкіх абставінах. Непэўнасць пераўтвараецца ў пэўнасць і веру ў сябе, слабасць у сілу, эмацыянальная нестабільнасць у стойкасць і паслядоўнасць, агрэсіўнасць у энергію любві, у пяшчоту. А лянота пераадольваецца і дае дынамізм. Перадольвайце ляноту, працуйце заўсёды над сабой, сваёй душой, над вашымі адносінамі. Раіць псіханалітык Валерію Бісетці і развітваецца да наступнага разу.